ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
გასასვლელი უხილავ ფარდაში, როგორც ჩვენ მასმენელებმა იციან. ოღონდ კვირაში ერთხელ ხუთშაბათობით უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოსთან წასულ სტუდენტს ან ხელოვანს ხვდებით ხოლმე. დღეს დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ლაშა ქავთარაძე, ძნელი ამას სტუდენტი უწოდო იოლად, ის უფსალის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაშია და მისი სფერო ციფრული მედია და საზოგადოებაა. მანამდე უსწავლია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბაკალავრიატი აქვს დამთავრებული სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციების მიმართულებით. უმუშავია არაერთ მედიაში, ჟურნალისტია, ჩვენი კოლეგა. უმუშავია ჟურნალებში, უმუშავია რადიოში, უმუშავია არასამთავრობო ორგანიზაციებში. ჩვენი საუბარი დავიწყეთ სწორედ მედიის კვლევის თემით, რადგან როგორც დღევანდელმა რესპონდენტმა ლაშა ქავთარაძემ გვითხრა, მისი მიზანი ეს არის, ის იკვლევს მედიას და სურს მომავალში გააგრძელოს კვლევა. ვისთვის? მედიისთვის, მისი მომხმარებლებისთვის, თუ ლაშა ქავთარაძის პირადი განვითარებისთვის ხდება მედიის კვლევა? ეს იყო თავიდან რაც ვკითხე დღევანდელ რესპონდენტს. უხილავ ფარდას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
მედია, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ არის რაღაც პროფესიული სფერო, რომელსაც ჭირდება განვითარება, იქნება ეს შინაარსობრივი განვითარება თუ ტექნოლოგიური განვითარება, თუ მეტად ჩვენ რეალობაში საქართველოში, სადაც რაღაც სიახლე ცოტა გვიან-გვიან ახლავს ხოლმე. და მეორე მხრივ მედია არის მხოლოდ რაღაც განკენებული სამეცნიერო დარგი, რაღაც ჟურნალისტიკა არ არის განკენებული სამეცნიერო დარგი, რომელსაც შეხება არ ექნება თქვაც ადამიანებთან, უბრალო მომხმარებლებთან. აქედან გამომდინარე მედიის კვლევა მგონია რომ მნიშვნელოვანი არის იგივე მომხმარებლების თვისაც. იმიტომ რომ მედია ფაქტობრივად და ჟურნალისტიკა, მედია თუ მასობრივი კომუნიკაციები ფაქტობრივად რაღაცა გარკვეულწად ასახავს რეალობას, გვაძლევს რაღაც სურათს ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ყოფის, ჩვენი სისტემების, ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ და ჩვენ მუდმივად ანუ თუ გვინდა რომ განვითარდეთ როგორც საზოგადოება, ამისთვის საჭირო არის მუდმივად რეფლექსია ხო რაღაც ინფორმაციაზე. შესაბამისად ანუ მგონია რომ კვლევა არის ერთადერთი საშუალება იმისა რომ ერთი მხრივ ხელ შეუწყოთ მედიას როგორც პროფესიულ დარგს განვითარებისთვის და მეორე მხრივ საზოგადოებას მომხმარებელს და მიუცეთ იმის საშუალება რომ გარკვეული დასკვნები თვითონ გამოიტანოს, გარკვეული ასე ვთქვათ თვითონ დაინახოს რა არის პრობლემა მედიაში, რა არ არის პრობლემა, მითუმეტეს დღესდღეობით, როდესაც იგივე ეს ძალიან აქტუალური თემა არის არასწორი ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა. და დავინახეთ ხო იგივე ამერიკის არჩევნების შემთხვევაში, თითქმის ყველა ამ დარგის რაღაც ექსპერტი თანხმდება რომ ყვირმა ინფორმაციამ გარკვეულწლად ითამაშა როლი დონალდ ტრამპის ამომრჩევლის მობილიზებაში. იმიტომ რომ ციფრულ მედიას უკვე აქვს ეს რაღაცა ნაკლი რომ თუ კი ერთხელ ინფორმაცია გავრცელდება, ის შეიძლება ის აბსოლუტურად დამოუკიდებლად აგრძელებს ცხოვრებას და გარკვეულწლად ვეღარ კონტროლდება უკვე ვიღაცა აქტორების მიერ. თუ ვთქვათ გაზეთის შემთხვევაში ტყუილი დაიბეჭდებოდა, მეორე ნომერ შეიძლებოდა დაბეჭდილიყო რომ ის იყო ტყუილი და ის იყო არასწორი ინფორმაცია, მაგრამ ციფრული ურთიერთობის ეპოქაში ამის უნება აღარ გვაქვს და ერთხელ სადღაც ასე ვთქვათ გახმაურებულმა ტყუილმა ინფორმაციამ შეიძლება იმდენად დიდი სერიოზული ფორმები მიიღოს და იმდენ ადამიანამდე მიაღწიოს რომ ამის კონტროლის საშუალება თითქმის არ არსებობს.
I know you don't take it serious, but I'm not breathing, I'm not sleeping, I'm not leaving here.
Ეთერში აუხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი დღეს ლაშა ქავთარაძეა. ის უფსალაში, შვედეთში, უნივერსიტეტში, ბაკალავრიატში სწავლობს, ასე ვთქვათ, სწავლობს ციფრულ მედიას და საზოგადოებრიობას.
დღესდღეობით კიდევ უფრო აქტუალური არის ის, რომ მედია და ციფრული მედია გახდეს კვლევის საგანი, ის შინაარსი, რაც ამ არხებში იწარმოება, ასე რომ ვთქვათ, რომ ადამიანებს ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ ვთქვათ, გაარჩიონ ყვილი ინფორმაცია მართალი ინფორმაციისგან, დაინახონ რეალურად რა ხდება საზოგადოებაში და ეს რომ გაისახება შემდეგ უკვე მედიაში, რა ხდება იგივე პოლიტიკაში, ეკონომიკაში თუ კულტურაში და შემდეგ ამის ასახვარაგო ხდება მედიაში. იმიტომ რომ ფაქტია, რომ დღესდღეობით ამ ცხოვრობთ გარემოში, სადაც იდეოლოგიზირებულია თითქმის ყველა სფერო, სადაც ასე ვთქვათ, არსებობენ სხვადასხვა ჯგუფები, რომელსაც სადაც ყველას აქვს თავთავიანთი დღის წესრიგი და ცდილობენ, რომ აი ამ დღის წესრიგის მიხედვით ვირას ადამიანებზე თუ ადამიანის ჯგუფებზე მოახდინონ ზეგავლენა. იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაცა შევძლოთ ამ სხვების დღის წესრიგებიდან გამოსვლა და საკუთარი გადაწყვეტილებების მიღება, მგონია, რომ მედიის კვლევები ამ დრო ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური მნიშვნელობის არის, რომ რაღაცა მოახერხოთ მოწოდებული ინფორმაციის დაცლა იდეოლოგიებისგან და მისი გააზრება, ვთქვათ, რა არის ფაქტი და რა არის ინტერპრეტაცია. ჩემი დაკვირვება ესეთია, რომ საქართველოში მედიის კვლევები მაინც პრიორიტეტული დარგი არ არის და ამაზე მეტყველებს იგივე აკადემიური სივრცეც, რომელიც საქართველოში არის, და ვთქვათ, თუ კი ხდება ჟურნალისტიკის სწავლება იგივე ბაკალავრიატის დონეზე ან მაგისტრატურის დონეზე, თითქმის არ მეგულება არც ერთი, მგონი მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს, რომელიც მედიის კვლევებს ასწავლის მაგისტრატურაში. სხვა დანარჩენ უნივერსიტეტში რაღაც ამ სფეროს შესწავლა ხდება მხოლოდ პრაქტიკის დონეზე, როგორც ასე ვთქვათ, პროფესია, რომელიც უნდა იწვრომლის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ტექნიკური მხარე უნდა იცოდე, როგორ უნდა იყოს ჟურნალისტი, მაგრამ თითქმის არ ხდება საქართველოში იმის სწავლება, რომ ვთქვათ, გაიაზრო მთელი ეს მედია პროცესები, როგორც უფრო დიდი პროცესის ერთი ნაწილი, რომელიც გარკვეულწილად ასახავს ჩვენს რეალობას. It's what I deserve, things that I have done, things that I have said. We'll meet them in the street and turn the other cheek. Random haiku generator pulling down the sky. ისე რომ სწრაფად გავრცელება ხდება ისეთი ცნობებისა, რომლებიც უფრო ტყუილთან ახლოს არის ხოლმე და რაღაც სიმართლე უფრო ნელა ვრცელდება. აი რაღაც პარადოქს ვამბობ, მე ვიცი, მაგრამ აი რატომ არის ესე, რომ შელამაზებული, თითქოსში მე თვითონ ვპასუხობ ამ შეკითხვას, რომ შელამაზებული როა იმიტომაც ვრცელდება სწრაფად. აი რა არის ეს, აი ხო არ იფიქრიათ ამაზე, ხო არ გქონიათ მცდელობა გაგერკვიათ ეს, რომ რაღაც მშრალი ისეთი ცნობა ვერ ვრცელდება და რაღაცა ესეთი
ну, კлауც გავიმეორებ ამ სიტყვას, შელამაზებული თელს სივრცეს სოციალურ ქსელებს და ინტერნეტს სწრაფად მოედება ხოლმე. რა შეა საქმე?
მე მგონი ანუ ეს მაინც ყვილისა და სიმართლის ამბავი არ არის, უფრო მგონია რა ტიპის ინფორმაციაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ შეიძლება ნაცრა იყოს და ამ მართალი ინფორმაციაც ისეთივე ვირუსული გახდეს, როგორც ყვილი ინფორმაცია ბოლოს. ყვილი ინფორმაციის გადაცემის დროს უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ფანტაზიის გამოყენების საშუალება აქვს და უფრო მეტად შეიძლება, რომ ამბავი გადაალამაზო, შეალამაზო და აქციო ვირუსულ ამბად, აქციო ისეთ ამბად, რომელიც კითხველის, მაყურებლის, მსმენელის ყურადღებას დაიპყრობს და გაუჩენს სურვილს, რომ შემდეგ ეს ინფორმაცია გააზიაროს. სიმართლის შემთხვევაში ამის საშუალება უბრალოდ არ გაქვს, რომ რაღაცა შეალამაზო თუ გადააკეთო. აქედან გამომდინარე, ძამბნებრივი არის, რომ ტყუილი უფრო მეტად ვრცელდება, უფრო მეტად ვირუსული ხდება, ვიდრე მართალი ინფორმაცია. ანუ ეს მგონია, რომ ეს ძალიან ადამიანური ამბავი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სიყვიჩლისკენ მიდრეკილება ადამიანებს ყოველთვის გვქონდა და გვაქვს. ეს არ არის თანამედროვეობის, მხოლოდ თანამედროვეობის დამახასიათებელი, ასე ვთქვათ, ცვისება. ეს ყოველთვის ასე იყო, რომ მაგის მაგალითად ჟურნალი გზა თუ ჟურნალი თბილისელები ქართული მედია რეალობიდან ვავიღოთ, უფრო მეტად გავრცელებადი და ესეთი ადვილად იყიდებოდა, ვიდრე თქვათ ჟურნალის ხელი შოკოლადი ან რომელიმე სხვა ჟურნალი, რომელსაც უფრო მაღალი სტანდარტი ჰქონდა ინფორმაციის გადაცემის. ამ სოციალურ მედიაში ძალიან ხშირად იყო, რომ იბეჭდებოდა ყვილი ამბები, იბეჭდებოდა არასწორი ინფორმაცია, მაგრამ მორგებული იყო, ასე ვთქვათ, ადამიანების ემოციებს, ადამიანურ რაღაცა, ადამიანური ისეთ ისტორიებს წარმოდგენ, რომელიც ყველასთვის გასაგები იქნებოდა და ყველასთვის გასაგები ფორმით იქნებოდა მიწოდებული. იგივე თუ დავაკვირდებით ამ ვირუსული ინფორმაციების, ასე ვთქვათ, ხარისხს და შინაარს, მარტივად დავინახავთ, რომ ამ ძირითად ისეთი ინფორმაცია ხდება ვირუსული, რომელიც არის პატარა, არის მარტივად დაწერილი, არის ადამიანის ემოციებზე აგებული, არის რაღაცა მარტივ, ასე ვთქვათ, დიქოტომიებზე, რომ ვიღაცა არის სუდი, ვიღაცა არის კარგი, რაღაცა არის აღმაშფოთებელი, რაღაცა არის სასიხარულო, რაღაცა არის შოკის მომგვრელი. შესაბამისად, ანუ ესეთი რაღაცა ადამიანური ფაქტორების გამორიცხვა ძალიან ძნელი იქნება ახლაც და მომავალში. მგონია, რომ ჩვენ ყოველთვის ექნება საზოგადოებას, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ქვეყნის საზოგადოებაზე ლაპარაკებს, ყოველთვის ექნება მიდრეკილება ამ რაღაცა, ცოტა ტყუილისკენ, ცოტა ემოციურობისკენ, ცოტა, ასე ვთქვათ, ვირუსულობისკენ, იმიტომ რომ ყველას ნებისმიერ საზოგადოებაში არსებობს რაღაცა ეს ფენომენი, რომ უფრო ადვილად შეიძლება გაიყიდოს ტყუილი, ვიდრე სიმართლე. მაგრამ მგონია, რომ ეს ისილად დამოკიდებულია იგივე ამ ტყუილის შინაარსზეც და სიმართლის შინაარსზეც, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მაგალითად იგივე შორტის მომგვრელი ინფორმაციები, რომლებიც არის სიმართლე, ზუსტად ისეთივე წარმატებით ხდება ხოლმე ვირუსული, როგორც თქვათ, ტყუილის შემცველი ფეიქელი ინფორმაციები. შესაბამისად, ასე ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ სიმართლე და ტყუილის ამბავი არის, უფრო მგონია, რომ აქ არის მომხმარების თუ მსმენელის, მაყურებლის ემოციებზე თამაშის ამბავი, იმიტომ რომ ამბები, რომლებიც ჩვენს ადამიანურ ემოციებს უფრო მარტივად შეხება, უფრო მეტად გახდება ვირუსული, ვიდრე შალი ინფორმაცია, რომელიც დაცლილი არის ემოციისაგან და რომელიც მხოლოდ ფაქტების მოწოდებას იძლევა.
უფრო შემოქმედებითი ხო არ არის ადამიანი, ვინც ყალბ ინფორმაციას ავრცელებს?
კი, როგორც წაღავთ, უფრო მეტი საშუალება აქვს იგივე ფანტაზიის გავარჯიშების, ასე რომ ვთქვათ, ტყუილის შემთხვევაში.
ეს ხომ არ იზედავს სწორედ აი მომხმარებელს, ეს ხომ არ ხიბლავს, რომ ხედავს, რომ იქ ხელოვნებაა, იქ რაღაცა კულტურაა და ამ შემთხვევაში მხოლოდ ნუ აღწერა რაღაც დანახულის მარტივად გადმოტანილი.
ალბათ ძალიან სერიოზული თემა არის ეგ და რაღაცა ეგეთი საკლავი თემა არის, ამდენად შეიძლება დაინახო ხელოვნება იგივე ტყუილის ტყუილი ინფორმაციის გავრცელებაში, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ფაქტია, რომ ვიღაც ის და ამ ყველაფერს იგონებს და ამ ყველაფერს ჩართულია ფანტაზია, ამ ყველაფერს ჩართულია სწორად ჩერჩეული კომუნიკაციის ფორმები, მაგრამ მეორეს მხრივ ამ ყველაფერს რაღაც საფუძვლად უდევს ცოტაც უფრო მატერიალისტური მიზნები, რაღაც რაღაც ცოტაც უფრო არა სახელოვნებო მიზნები და არა ასე ვთქვათ კულტურისთვის არაღირებული მიზნები. ნაკლებად გამიარე არ ვიცი რა შეიძლება ხა ამას ხელოვნება უწოდოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტია, რომ არსებობს ჟარგონს გამოვიყენებ, რაც უწოდებენ ტრეშ კულტურა, რომელიც რაღაცნაირად ცოტათი მსგავსი არის ამ ტყუილი ინფორმაციების იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ტრეშ კულტურა სწორედ ისევე ხდება ვირუსული, როგორც ტყუილი ინფორმაციები. მე პირადად ამ კულტურას უფრო აი ამ ტრეშ ტიპის, ამ ნაგავი ქართულად რო გავაქართულოთ, ნაგვის ტიპის შინაარსზე უფრო ვიტყოდი, რომ აი კულტურა, ვიდრე ვთქვათ მხოლოდ ტყუილი ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება იგივე სოციალურ ქსელებში თუ ვებგვერდებზე თუ საინფორმაციო სააგენტოების მიერ. ამიტომ მე ანუ კულტურას იმას უფრო უწოდებ, ისიც მგონია, რომ წმინდა წელს ანუ ციფრული ეპოქის პირმშო არის ეს ტრეშ კულტურა, იმიტომ უფრო მეტ ადამიანს მიეცა საშუალება მასთან გაცნობის და უფრო მეტად პოპულარული გახდა. აქედან გამომდინარე, ეს უფრო მიმაჩნიათ, რომ ჩვენი კულტურის ნაწილად, ვიდრე უბრალოდ მიუსები, რომლებიც ტყუილს შეიცავს.
პრესომსელებ უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს ლაშა ქავთარაძე, ის მედიის კვლევარია, მაგისტრატურაშია შვედეთის უფსალის უნივერსიტეტში, ციფრული მედია და საზოგადოება ქვია მიმართულებას, რომელზეც უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი სწავლობს. ოღონდ უნდა იყოს ჩვენი მსგავსი ასე ხარისხიანი მედიის მიზანი, რომ ყველა ხერხი იხმაროს მასობრიობას, რომ მიაღწიოს და ანუ გაიმრავლოს მომხმარებელი.
საფასწორი შეფარით, მე მგონია, რომ რადიო თავისუფლებას, იგივე არამხოლოდ რადიო თავისუფლებას, არის კიდევ რამდენი ორგანიზაცია, რომელსაც არ აქვს იმის საჭიროება, რომ რეკლამიდან შემოსულ თანხებზე თუ შემოსავლებზე იყოს დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში ეს არის ფუფუნება, რომელიც თუ რამდენიმე ორგანიზაცია შეიძლება ჰქონდეს, და მე მგონია, რომ ეს ფუფუნება სულად არ უნდა იქნას გამოყენებული და პირიქითა ნიშა ფიქრობ, რომ უნდა იყოს შენარჩუნებული, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ რა ეპოქაში ვიცხოვრობთ, რამდენად ციფრულები გავხდებით, რამდენად ზედაპირულები გავხდებით ადამიანები. მგონია, რომ ყოველთვის იქნება იმ საჭიროება, რომ ინფორმაცია, ღირებული ინფორმაცია მიიღო ღირებული ფორმით და თქვათ მედიის მომხმარებლის გონება არ დაბინძურდეს რაღაცა ქრონიკული ყვითელი ინფორმაციით. თუმცა მგონია, რომ იგივე რადიო თავისუფლებაც არ მგონია, რომ არის ისეთი მძიმე მედია საშუალება, რომელსაც რიგით მომხმარებლები ვერ აღიქვამენ რადიო თავისუფლების მოწოდებული ინფორმაციას, ან ვერ გადაამუშავებენ. უბრალოდ არის რაღაც ნიშა, რომელიც რადიო თავისუფლებას აქვს დაკავებული, და მგონია, რომ ეს რაღაცა ნიშაზე ჩაჭიდება და ამ ნიშის უფრო მეტად გამყარება უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. მითუმეტეს დღესდღეობით, როდესაც რაღაცა ასე ვთქვათ საზოგადოება უფრო მეტად არის დანაწევრებული სხვადასხვა მცირე ჯგუფებად, უფრო მეტი ინტერესი ჯგუფი წარმოიქმნა ჩვენს რეალობაში, იგივე საქართველოში, ჩამოყალიბდნენ სხვადასხვა ჯგუფები, იქნება ეს ფემინისტები, თუ იქნება ეს რაღაცა თქვათ საპირისპირო მხარიდან ნაციონალისტები, ან იქნება ეს უფლებადამცველების ჯგუფი, თუ იქნება ეს რაღაცა უფრო ტრადიციული ღირებულებების მატარებელი ჯგუფი. ამიტომ მგონია, რომ რაღაცა ესეთ ჯგუფებზე და ნიშებზე გასვლა შეიძლება უფრო მეტად იყოს სასარგებლო, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ, ყველა მედია საშუალება გახდეს მასობრივი და ყველა მედია საშუალებამ გადაწყვიტოს ერთ დღეს, რომ მოდი ხა ყველანი უნდა გავხდეთ ჩვენ რეკლამაზე თუ რაღაც ამ კლიკებზე ორიენტირებული მედია საშუალებები, და ამისთვის ჩვენი ინფორმაცია და ჩვენი საინფორმაციო პოლიტიკა მოვარგოთ რაღაცა ისეთი მედია საშუალებების საინფორმაციო პოლიტიკას თუ კონკურენციას, რომელიც ყოველდღიურად უფრო მეტი მომხმარებლის რაღაც მიზიდვას ახერხებს. მე მგონია, რომ ეს რაღაც ნიშა აუცილებლად მომქონდეს რაღაც მედია საშუალებას, ნებისმიერ მედია საშუალებას და თუ კი გააქვს მედია ორგანიზაციას იმის ფუფუნება, რომ ეს შენი ნიშა იყოს ღირებული შენი გადმოსახედიდან, ეს ღირებულება თუ ეს ღირებულების სისტემა აუცილებლად უნდა შეინარჩუნა, უბრალოდ უნდა ეცადა, რომ თქვაც უფრო და უფრო მეტად არ დამძიმდე მომხმარებლების თვალსაზრისით და თქვაც არ გახდე რაღაცა მედია საშუალებიდან არ გადახვიდე რაღაცა აკადემიურ ჟურნალად არ იქცე, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ აკადემიურ თემებზე ანიშნავენ და რთული ტერმინებით საუბრობენ.
რადიო თავისუფლების ერთობლივ პროექტს პირველ არხთან შეუწყდათ კონტრაქტი საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო, რომ რაღაცნაირად არ იყო მასობრივი, მათი მსმენელის რაოდენობა დიდი არ იყო. როგორ ფიქრობთ, ასეთ შემთხვევაში აი იმის მცდელობა, რომ ჩავენაცვლოთ იმ რაღაც ძალიან პოპულარულს, გამართლებულია, თუ რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ აი უნდა დავრჩეთ იმ ჩვენ ნიშაში და სადაც ვართ იქ ვიყოთ. ჩვენი მსმენელი ჩვენ ის ხომ ჩვენ სმენელს ვერ უნდა გვართმევდეს ის მსუბუქი და ზედაპირული და შელამაზებული და ასე ვთქვათ არაღრმა.
იცი, ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში აცნობდა, ანუ მაგაზე მე ჩემი აზრი მაქვს და არ მგონია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში ამ გადაცემების დახურვა გახდა, დახურვის მიზეზი გახდა მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ამ გადაცემებს ყავდა შედარებით ნაკლები მაყურებელი, ვიდრე ვთქვათ, არ ვიცი, სხვა არხზე პრაიმ ტაიმში რო გადისხომა ყვითელი შოუები. მე მგონია, რომ მან სხვა მიზეზები იყო გადაცემების დახურვის, უბრალოდ გამოიყენეს სხვა მიზეზები, საჯაროდ განაცხადა სხვა მიზეზები. იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ზოგადად არ აქვს რეიტინგი ჩვენთან და შეუძლებელი არის, რომ ზოგადად რეიტინგო არქის გადაცემებს ქონდეს რაღაცა განსაკუთრებული რეიტინგი. არ ვიცი, მე ესეთ შემთხვევების შესახებ ჯერ არ მსმენია, რომ არქი იყოს არარეიტინგული და ერთი გადაცემა იყოს მხოლოდ მხოლოდ რეიტინგული ან ორი გადაცემა. მითუმეტეს წითელი ზონის ან პირველი ინტერვიუ შემთხვევაში მგონია, რომ გადაცემების დახურვის მიზეზი იყო უფრო პოლიტიკური, ვიდრე ასე ვთქვათ ამ გადაცემების შინაარსი და ამ გადაცემების რეიტინგი. და ამ სახად თვლი, რომ ამ გადაცემებმა არ უნდა შეიცვალონ შინაარსი, შეიძლება საუბარი იყოს იმაზე, რომ შეიცვალოს გადაცემის ფორმატი, ან გადაცემის რაღაცა ტექნიკურად გაუმჯობესდეს, ან მოხდეს ამ გადაცემის გარკვეულწილად გაუმჯობესება, მაგრამ მგონია, რომ ამ გადაცემებს ყავდა თავიანთი მაყურებელი, ამ გადაცემებს ყავდა ერთგული მაყურებელი, ასე ვიტყოდი, რომელიც არის ამ საზოგადოების ნაწილი და საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ვალდებულება, რომ ქართულ ჩვენ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებაში ყველა ჯგუფზე იყოს გათვლილი მაქსიმალურად და მიეწოდოს ინფორმაცია ყველა ჯგუფს, მათთვის სასურველი ინფორმაცია და მათთვის ასე ვთქვათ ხელსაყრელი ინფორმაცია. ხოლო მე არ მგონია, და ნამდვილად არ ვარ ისეთ დაბალი წარმოდგენის ახლა ქართულ საზოგადოებაზე, რომ თქვათ, რომ იგივე წითელი ზონის თემები ან ინტერვიუს თემები არაინტერესებს ქართულ საზოგადოებაში რაღაც გარკვეულ ჯგუფს და ამის გამო ჩვენ უნდა არ ვიცი გავაკეთოთ უფრო ნაკლებად აკადემიური, ნაკლებად სერიოზული გადაცემები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ფიქრობ, რომ ანუ ამ გადაცემის შემთხვევაში ეს ნიშა, რაც ამ გადაცემებს ჰქონდა, თავისუფლად უნდა ყოფილიყო შენარჩუნებული საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და ფიქრობ, რომ ზუსტად იგივე წამყვანები უნდა ყოფილიყვნენ და იგივე გადაცემები უნდა დარჩენილიყო და უბრალოდ შეიძლებოდა ფიქრი იმაზე, რომ მომხდარიყო ამ გადაცემების კიდევ უფრო გაუმჯობესება, კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ტექნიკურად უკეთესად მომზადება, იმიტომ რომ მეტმა ვინაიდან არ მქონდა შეხება ვთქვათ იგივე ციცელ ზონასთან თუ ინტერვიუსთან, მგონია, რომ რესურსები, უფრო მეტი რესურსების ჩადება შეიძლებოდა ამ გადაცემებში და შემდეგ ამ რესურსებით მეტი რესურსებით უკეთესი შინაარსის მქონე გადაცემების მომზადებაც იქნებოდა შესაძლებელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ თუხიმა ფარდას ყოველგვარო რუბრიკას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
ხელო პარდის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ლაშა ქავთარაძე. ის პროფესიით ჟურნალისტია, მედიაში მუშავია, ჟურნალისტად, პროდიუსერად, არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც იყო დაკავებული. მისი დღევანდელი ამ პერიოდში, ასე ვთქვათ, კვლევა მედიას ეძღვნება, ბუნებრივია. მედიას, რომელზეც დღეს საუბრობთ, ლაშა ქავთარაძე შვედეთში, უფსალის უნივერსიტეტში მაგისტრის ხარისხის მოპოვების გზაზეა. როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, ციფრული მედია და საზოგადოებრიობა მისი თემა. რადიო თავისუფლებაზეც ვკითხეთ. ვკითხეთ იმაზეც, თუ რა გზას უნდა დაადგეს მედია თანამედროვე ეპოქაში, როცა ყვითელი პრესა, ასე ვთქვათ, პოზიციებს იგებს და სულ უფრო და უფრო ბევრ სმენელს თუ ნახველს მოიპოვებს ხოლმე. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება, გრძელდება საუბარი ლაშა ქავთარაძესთან. ერთ აბზაც წაგიკითხავთ მე ერთი წიგნიდან, რომელსაც ეხევე გეტყვით, ასე ვთქვათ, ვისია და რა ჰქვია, ჯერ მომისმინეთ თუ შეიძლება. Kirschbaums arasodes sheuzuxebia tavi imaze fikrit rom ebraelia. Mama misit kirurgi iqo, es ebrauli tsarmoshoba ki ra aris tseserat khom arts aravinitsis. Ebraelobas gaizuleben. Shenki tsarmodgenats ara gaqs es ras nishnos. Akhla is sul ebraelebita garemotsuli. Tskhorebashi pirlodat irgliu kholod ebraelebs khedavs. რამდენი იმტრია თავი, ცდილობდა დაედგინა, რით ჰგავს ეს ხალხი ერთმანეთს, მაგრამ ვერაფერს გახდა. ერთმანეთთან მათ თითქმის არაფერი აქვთ საერთო, ხოლო თვითონ მას დანარჩენებთან ხომ სულ არაფერი. ეს არის იურეკ ბეკერის მატყუარა იაკობი, ახლახან გამოიცა საქართველოში და ეს პასაჟი მე წავიკითხე იმიტომ, რომ ლაპარაკია ადამიანის, ასე ვთქვათ, პოზიციაზე თავის ამ შემთხვევაში ეთნიკურ ჯგუფთან კავშირის შესახებ. თქვენ ქართველი საქართველოსდან თბილისის უნივერსიტეტში ბევრი რამ ისწავლეთ, ზოგი რამ არ მოგეწონათ, ერთ-ერთი პროგრამა საერთოდ უარყავით იმის გამო, რომ თვალში არ მოგივიდათ და წახვედით უკიდურესად საქართველოსგან განსხვავებულ სამყაროში. ჰავითაც, კულტურითაც, წარსულითაც. ამდეს რატომ ვლაპარაკობ ამ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ. ბერლინში მცხოვრები ქართველი მკვლევარი იკვლევს აი სწორედ სკანდინავიელების შესახებ არსებული ამ რაღაცა წარმოდგენების რაობას, იმას, რომ ეს წარმოდგენები იცვლება და იცვლება არა მარტო ჩვენს მიერ, არა სკანდინავიელების, არამედ თვითონ სკანდინავიელებსაც კი უკვირთ ჩვენ ვინ ყოფილვართო. თქვენ რა დაგემართათ, როცა ჩახვედით შვედეთში სკანდინავიის აი ამ მართლა უტიპიურეს ქალაქში, როგორც ქართველს, რომელსაც თვალები აქვს, ასე ვთქვათ, გაფაციცებული იმისთვის, რომ ახალი სამყარო შეიმეცნოს და დაინახოს იქიდან გამომდინარე, რომ მედიას იკვლევთ, რომელსაც ასეთი გავლენა აქვს ყველასა და ყველაფერზე, ყველას ხელში მედია საშუალება უჭირავს, ნუ მობილური ტელეფონების, სმარტფონების სახით.
ამ რო დავიწყოთ იგივე სტერეოტიპებზე ლაპარაკი, ცოტა ეს პასაჟი, რომელიც წაიკითხეთ, მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო არის, სამწუხაროდ არ მოხვდა წაკითხული ეს წიგნი. მაგრამ ერთი ამბავია, რომ ისაც მანდარი აქ წერილი, თქვათ, აი ამ ებრაულობის შემთხვევაში, ზუსტად იგივე შეიძლება ჩავანაცვლოთ სიტყვა, ასე რომ თქვათ, ებრაელი სიტყვა ქართველით, ან სიტყვა შვედით, ან სიტყვა ამერიკელით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი რაც მე ამ ეს წელიწადში დავინახე და რაშიც მე ამ ეს წელიწადმა როცა მე სკანდალში ვცხოვრობდი დამანახა იყო ის რომ არ აქვს მნიშვნელობა გეოგრაფიულ ლოკაციას, ან სტერეოტიპები ნებისმიერ გეოგრაფიულ ლოკაციაზე ისეთივე ძლიერი არ და ისეთივე წარმატებით შეიძლება წარმოიქმნას, ვთქვათ, სამხრეთში, ან ჩრდილოეთში, ან დასავლეთში, ან აღმოსავლეთში. აქ მე ვიტყოდი, რომ იგივე შეიძლება თქვა შვედებზეც, იგივე შეიძლება თქვა ქართველებზეც. განსაკუთრებით, როდესაც თვითონ შვედები აღწერენ თავიანთ თავს, ან თქვათ, როდესაც შვედები აღწერენ გარშემომყოფ მეზობლებს, ერთ-ერთი განცდა რაც მქონდა იყო ის, რომ შვედებს, ნორვეგიელებს და დანიელებს, თქვათ, ფინელებს იგივე დამოკიდებულება, რაც აქვთ ქართველებს, სომხებსა და აზერბაიჯანელებს ერთმანეთზე. როდესაც რაღაცა ხდება გარშემომყოფი რაღაცა პატარ-პატარა ქვეყნების რაღაც стереотипизиება, რაღაც განკუთვნილი კლასიფიკაცია, რომ ესენი არიან ესეთები, ესენი არიან ესეთები, ჩვენ ვართ ესეთები. ზუსტად იგივე იგი ან იგივე ხდება ჩვენთანაც, ჩვენ შემთხვევაში, ქართველების შემთხვევაში. მთავარი მე მგონი ანუ ამ ჩემი წასვლის ასე რომ ვთქვათ, მთავარი დადებითი შედეგი იყო ის, რომ მომწია ურთიერთობა ბევრ სხვადასხვა ერის წარმომადგენელთან, იმიტომ რომ უფრო მეტად შეხება ბუნებრივია მაქვს მე ჩემს კლასელებთან, როგორც იქვეძახით ჩვენს კურსელებს, და ჩემი კლასი არის საკმაოდ შერეული, რამდენიმე ქვეყნიდან ვართ ასე ვთქვათ სტუდენტები, შვედები უმცირესობაში კი არიან ჩვენ შემთხვევაში, და მთავარი რაც დავინახე იყო ის, რომ თითქმის ყველა ერის წარმომადგენელი, თუ ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი, როდესაც თავს იყრის ერთ სივრცეში, საუბრობენ სტერეოტიპებზე, განიხილავენ ამ სტერეოტიპებს, რა სტერეოტიპები არსებობს იგივე ქართველებზე, რა სტერეოტიპები არსებობს სამხრეთ კორეელებზე, და მე ჩვენ როგორ აღვიქვამთ ამ ყველაფერს და ჩვენ როგორ ვცდილობთ ამ ყველაფერისგან ვითომ თავის დახვევას, სინამდვილეში კი გარკვეულწილად მაინც ვრჩებით ამ სტერეოტიპების ზეგავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით ძალიან დიდი დისკუსიები არის იგივე ამ იდენტობის პოლიტიკის წინააღმდეგ და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს რაღაცა იდენტობები ადამიანის თვითახმის ადამიანის არსის ჩამოყალიბებაზე, მაინც მგონია, რომ ჯერჯერობით ძალიან შორს ვარ ზოგადად კაცობრიობა იმ ცნობიერებისგან, როდესაც ჩვენთვის იგივე ეროვნული იქნება, რელიგიური იქნება, თუ სხვა ტიპის იდენტობები დაკარგავენ მნიშვნელობას. ამიტომ შეუძლებელი არის, რომ თქვა, დაიბადო საქართველოში, იცხოვრო აქ, მიიღო აქაური განათლება, სოციალიზირდე აქ და შემდეგ რაღაცა გახდეს სრულიად ინტერნაციონალური, რომელსაც აღარ იქნება გარკვეული ეროვნული თუ ეთნიკური თუ რაღაცა რელიგიური იდენტობები. შვედის შემთხვევაში არის ზუსტად ეგ, უბრალოდ კარი განსხვავებული სტერეოტიპები. თუ კი ვთქვათ, ქართველებს გვაწუხებს ის, რომ ჩვენ სტერეოტიპულად აღვიქვავთ ჩვენ თავს როგორც ზარმაცებს, ან როგორც ქაოსურებს, ან როგორც ასე ვთქვათ, ზედმეტად ფამილიარულებს ერთმანეთთან. შვედის შემთხვევაში აწუხებს სხვა რამე, რომ ისინი თვლიან, რომ არიან ზედმეტად დასტრესილები იმის გამო, რომ უფრო ზედმეტად უცნობენ ყურადღებას თავიანთ სამსახურს, ან თქვათ ისინი თვლიან, რომ ისინი არიან ზედმეტად თავდაჭერილები ერთმანეთთან მიმართებით, და ამაზე ძალიან კარგი ფილმი არის გადაღებული, თორცები ერთი წლის წინ, ან წელიწად ნახევრის წინ გამოვიდა, ქვია შვედური სიყვარულის ისტორია, სადაც საუბარი არის იმაზე, თუ როგორ გახდა ინდივიდუალიზმის ცნება, ამომავალი ცნება შვედურ საზოგადოებაში, და როგორ ასე ვთქვათ, როგორ მოხდა საზოგადოების ყველა წევრისთვის რაღაცა ეს ცნება მთავარი სიცოცხლეში, რომ ყველა უნდა იყოს ინდივიდუალური, ყველა უნდა იყოს დამოუკიდებელი ერთმანეთისგან, და მათ არ უნდა ქონდეთ რაღაცა ერთმანეთთან მჭიდრო კონტაქტები. და ეს ფილმი საინტერესო არის, რომ გადაღებულია თავჩხედის მიერ და საკმაოდ კრიტიკულად უყურებს აი ამ ასე ვთქვათ ფეტიშიზაციას, ინდივიდუალიზმს. ამ ფილმის შემთხვევაში იმის თქმა მინდა, რომ მათაც ზუსტად ისევე აწუხებს თავიანთი ასე ვთქვათ მახასიათებლების სტერეოტიპიზაცია, როგორც ჩვენ გვაწუხებს საქართველოში, ან როგორც თქვათ ფრანგში აწუხებს საფრანგეთში ან იტალიოს იტალიაში. შვედების შემთხვევაში ზუსტად ისევე ხდება, რომ ისინი აშენს კი არ გაცლიან თქვათ, რომ თქვა როგორ აღიქვა მათ შვედებს, თვითონ გესაუბრებიან იმაზე, თუ როგორ აღიქვამენ ისინი თავიან თავებს და როგორ აწუხებს თქვათ რაღაცა ფისებები, რომელიც არის დამახასიათებელი, ну, ყველა შვედისთვის თუ არა, მეტნაკლებად ბევრი შვედისთვის მაინც. აქედან გამომდინარე, ანუ ვიტყოდი, რომ თითქმის იგივე მიდგომა აქვს, ასე ვთქვა, თავიანთ სტერეოტიპულობისადმი შვედებს, რაც გვაქვს მაგალითად ჩვენ, ან ვთქვა, რაც იყო აღწერილი იმ პასაჟში, რომელიც წაიკითხეთ, უბრალოდ ეს სტერეოტიპები გარკვეულწილად იცვლება რაღაცა გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ისტორიიდან გამომდინარე, ამჟამინდელი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური წყობიდან გამომდინარე და ამ თქვა იგივე კულტურიდან გამომდინარე. რო იგივე სტერეოტიპების ნგრევად რაღაც ცოტათი სტერეოტიპად იქცა, რომ სინამდვილეში ჩვენ კი არ ვანგრევთ, არამედ სტერეოტიპების გადაკეთებას ვახერხებთ ხოლმე მხოლოდ და თუ კი რაღაც ეპოქაში არსებობს ერთი სტერეოტიპი, მეორე საზოგადოების რაღაც ნაწილი მობილიზირდება ამის წინააღმდეგ და მეორე ხდება ახალი სტერეოტიპის ჩამოყალიბება. არ ვიცი რამდენად შეიძლება რომ როგორ შეიძლება უფრო სწორედ რომ დავაკავშირო ეს რაღაც სტერეოტიპებისადმი ანტაგონისტურად განწყობა, იგივე ინფორმაციის გავრცელება იქნება თუ რაღაც შელამაზებული ინფორმაციის გავრცელებაზე, მაგრამ მე მგონია რომ ეს ორივე არის რაღაცა ჩვეულებრივი ადამიანური ფაქტორი, რომელზეც ძალიან ხშირად ეს რაღაცა იგივე კრიტიკული გააზრება თუ იგივე კრიტიკული რეფლექსები დიდ გავლენას ვერ ახდენს და სინამდვილეში ადამიანები ყოველთვის რჩებით რაღაც ესეთ ინსტინქტურები გარკვეულ დონემდე და ყოველთვის გვინდა თუ არ გვინდა რაც არ უნდა პრეტენზია გქონდეს იმაზე რომ ჩვენ ვართ გასრულები გარკვეული სააზროვნო სივრცის მიღმა, მაინც რჩებით იმ სააზროვნო სივრცეში, თუ კი რა თქმა უნდა, სულ იზოლაციაში არ მოექცევით და თუ კი არ გადავწყვეტთ, რომ საერთოდ თუ არ ვთქვათ სოციალურ ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ ადამიანი მთელი ჩვენი ცხოვრება, მთელი ჩვენი არსება დამოკიდებული არის სხვა ადამიანებთან სოციალიზირებაზე და გვინდა თუ არ გვინდა ეს სხვა ადამიანები ჩვენზე ახდენენ გავლენას. აქედან გამომდინარე, არ მგონია რომ ეს რაღაც ჩვენი პირადი გადაწყვეტილებებზე იყოს დიდწილად დამოკიდებული და მგონია რომ და დამოკიდებული არის აი ამ სოციალიზაციის პროცესზე და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესზე.
აი თქვენ ამბობთ, რომ ერთ სტერეოტიპს მეორე სტერეოტიპი იცვლისო, ხო ასე თქვით. ხომ არ არის ეს იგივე პროცესი, როცა აი საინფორმაციო ომია, ერთი მეორეს ებრძვის ერთიმე ფაქტებით, ხო? აი იგივე ერთიგივე ფაქტი რამდენჯერ გინახავთ, რომ აი ესია მიწოდებული, ხო? Russia Today ასე ხובה მასთან, ნუ სხვა შეიძლება რაღაც ის უცხოანაირად წარადგინოს. ეს იგივე პროცესია, როცა კლავ აი ეს იგი სტერეოტიპის მსხვრევის შესახებ. ეს არის ინფორმაცია იმის შესახებ, ყალბი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ყალბი ინფორმაციას ვერძვით.
კი, რა თქმა უნდა, მე მგონია, რომ აი რაღაც ესეთ ცოტა გავამარტივოთ ეს თემა, დაახლოებით რაღაც ეს მამათა და შვილთა ბრძოლის დაუსრულებელი თემა რო ავიღოთ, ანუ იქაც დაახლოებით იგივე ამბავი არის. ვიღაც რომელიღაც თაობას, რომელიღაც ასაკობრივ, ასე ვთქვათ, ჯგუფ საზოგადოებას, აქ რაღაც წარმოდგენები, რომ ეს არის სწორი, ეს არის საზოგადოებრივად სასურველი, მაგრამ ქვედა თაობას, რომელიც სხვა ასაკობრივი ჯგუფი არის, რომელიც დაიბადა და ცხოვრობს სხვა ტექნოლოგიურ პირობებში, თუ სხვა ეკონომიკურ პირობებში, თუ სხვა კულტურულ პირობებში, მას აქვს სხვა წარმოდგენები, რომ სწორი არის არა ის, რასაც წინა თაობა გვეუბნება, არამედ ის, რაც ჩვენ ჩამოგვეყალიბ და შეხედულებად. აქაც ამ ჩვეულებრად მიმდინარეობს ეს რაღაცა ერთი სტერეოტიპის, მეორე სტერეოტიპის ჩანაცვლების პროცესი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი არის, რომ თქვათ, ის სტერეოტიპები, რომელსაც დღეს ებრძვის იგივე ჩემი თაობა, თუ ჩემი თაობის რაღაც ნაწილი, მომავალმა თაობამ არ გამოიწვიოს, ასე რომ ვთქვათ, დუელში და მომავალმა თაობამ კვლავაც არ აქციოს პრობლემებს. იმიტომ რომ ეს არის მგონი ძალიან ბუნებრივი პროცესი, რომელსაც რაღაც კაცობრიობა გადის მთელი ცივილიზაციის ისტორიის განმავლობაში, რომ ყოველთვის არსებობს რაღაცა ერთი დადგენილი შეხედულება, რომელსაც შემდეგ მეორე შეხედულება უპირისპირდება, ერთი აღმოჩნდება უმცირესობაში, მეორე გაიმარჯვებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შემდეგ ის გამარჯვებული ხდება მეორე, შემდეგ უკვე დომინანტი და მეორე ამ დომინანტის შეხედულების გამოწვევა ხდება სხვა შეხედულებით. მე მგონია, რომ ძალიან ბუნებრივი პროცესი არის და მთელი ისტორიის მანძილზე ფაქტობრივად სხვა საერთაშორისო პაკეტებს გასაგებია, ეგრე არის, რომ არის რაღაც გაბატონებული შეხედულებები სხვადასხვა თემაზე, რომელსაც გამოწვევა, რომლის გამოწვევაც ხდება სხვადასხვა კუთხიდან. უბრალოდ განსხვავება არის ის, რომ დღესდღეობით ხელი მიუწვება უფრო მეტ ადამიანს იმაზე, რომ ეს გამოწვევა გააკეთოს და ეს გამოწვევის აქტი ჩაიგინოს, ასე ვთქვათ, იგივე მე-19 საუკუნეში მედიაზე ძალიან შეზღუდული იყო, ხდომა იქნებოდა ეს წერაკითხვის გამო თუ რესურსების არქონის გამო, მაგრამ დღესდღეობით უკვე ეს პრობლემა იმდენ წავედ აღარ დგას და დღესდღეობით უკვე უფრო მეტ ადამიანს შეუძლია რომ ეს ჩაიგინოს და უფრო მეტ ჯგუფს შეუძლია რომ ეს ჩაიგინოს და ეს ბრძოლა რაღაც გარკვეულწილად და უფრო მეტ ადამიანს არის დანაწევრები.
ჯა როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ბძანეთ რომ ეს ადამიანურიაო, ხო ბევრ რაღაცაზე ითქვა რომ ეს ასეა და ადამიანურია სტერეოტიპისკენ მიდრეკილება თუ რაღაცის შელამაზება და პოეზიის მიმართ სიყვარული. ხომ არ შეგვიძლია დავარქვათ ამას, აი სწორედ ის რაღაცა პროცესი, რომელსაც ქვია შემეცნება. ყველაფერი ეს რაღაცა რამდენიმე სიტყვა ხომ არ არის, რასაც ქვია შეიცან თავი შენი.
და კი, ანუ აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის შემეცნების პროცესი. თანხელი ეს ბრძოლაც არის უბრალოდ ამ შემეცნების პროცესის ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ, რომ დავრჩეთ მუდმივად ნეიტრალურ მდგომარეობაში და მუდმივად თვითკმაყოფილ მდგომარეობაში. ნუ ყოველთვის ჭირდება რაღაც, რაც ასე რომ ვთქვათ, მოგცემს თვითკმაყოფილების საშუალებას, რაც დაგვარწმუნებს, რომ ჩვენ როგორც პიროვნებები ვართ სწორები, ვართ მართლები, ვართ ასე რომ ვთქვათ, საზოგადოებრივად სასურველები და მთელი ეს რაღაცა ბრძოლა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ჩვენ ამ შემეცნების პროცესში, თქვა, ჩვენი აზრების უკეთესად გადაცემა მოახერხოთ, უკეთესად დავამტკიცოთ, რომ ის, ასე ჩვენ ფიქრობთ, არის სწორი, ჩვენ უნდა ვცდილობთ, რომ უფრო მეტი ადამიანი მოხდეს და მთელი ამ რაღაცა იგივე სოციალურ მედიაში მთელი ამ დისკუსიების თუ მთელი ამ შეხლა შემოხლების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის აზრით არის ის, რომ შეიძლება მეტი ადამიანი დავარწმუნოთ, რომ შემეცნების პროცესი, რომელსაც ჩვენ გავდივართ, ასე ვთქვათ, არის სასურველი და არის ის, რომელიც სხვებსაც უნდა მოწონდეს. მე მგონია, რომ ანუ აბსოლუტურად მართავს ძალიან, ეს არის რაღაცა ნაწილი ჩვენი შემეცნების, იმიტომ რომ იგივე ის ყვითელი მედია იქნება თუ იგივე ის მეინსტრიმული მედია ნაწარმი, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ ჭარბად გვხვდება, შესაძლოა ქართულ ტელესივრცეში იქნება თუ ბეჭდურ მედიაში, ციფრულ მედიაში, არ მგონია, რომ ეს რაღაცა ცალსახად უნდა უგულებელყოთ, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს მედია პროდუქტები ზუსტად ისევე ასახავენ ამ რაღაცა ცნობიერებათა ჭიდილი იქნება თუ ღირებულებათა ჭიდილს, როგორც ვთქვათ, თუკი ჩვენ ამ თემაზე ჩვენს აზრებს მიეცემთ უფრო აკადემიურ ფორმას და ჩამოვაყალიბებთ უფრო რაღაცა შემჭიდროვებული ფორმით, თქვათ, სტატიის სახით, ან თქვათ, სერიოზულად ნამუშევარი დოკუმენტური ფილმის სახით. მგონია, რომ ის გადაცემები იქნება თუ ის მედია კონტენტი, რომელიც იწარმოება ამ ყვითელ თუ არა აკადემიურ თუ არა მაღალი ღირებულების მქონე მედია საშუალებებში, მგონია, რომ მეტნაკლებად მაინც ძალიან ზუსტად ასახავს იმ დისკუსიებს, რომელიც თქვათ ჩვენს რეალობაში შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის.
შესაძლოა თქვენს ვენ თუ ხილავ ფარდას ყოველგვირო რუბრიკას, რომელიც დასასრულს მიუახლოვ და დღეს ვესაუბრებით ლაშა ქავთარაძეს, ის უფსალის უნივერსიტეტში შვედეთში მაგისტრატურაში სწავლობს ციფრულ მედიას და საზოგადოებრიობას. ჩვენი საუბრის ბოლო პასაჟი მას მერეც ვისაუბრეთ ცნობიერებაზე, ტყუილ და მართალ ახალ ამბებზე, რადიო თავისუფლებაზე და კიდევ სხვაზე და სხვაზე. ახლა საუბრობთ უკვე დამოუკიდებლობაზე, ინდივიდუუმის დამოუკიდებლობაზე და იმაზე, თუ რა მოუტანა უფსალაში ცხოვრებამ ლაშა ქავთარაძეს.
მგონია, რომ ეს წელი ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო უფრო მაგიტომ, რომ რეალურად დავინახე ის რაღაცა გამოწვევები, რაც შეიძლება ადამიანს დაუდგეს, როდესაც ის იწყებს დამოუკიდებლად ცხოვრებას. და მე მგონია, რომ ყველასთვის, ვინც მიდის საზღვარგარეთ განათლების მისაღებად, უპირველეს ყოვლისა ეს გამოცდილება არის მნიშვნელოვანი ამ დამოუკიდებლად ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. იმიტომ რომ განათლების მიღება მითუმეტეს დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, აღარ არის იმდენად ძნელი ამ იგივე ციფრული ეპოქის პირობებში, იმიტომ რომ არსებობს უამრავი ინფორმაცია და თუ ვთქვათ, საკმარის ნების ყოფა გექნება განათლებას მიიღებ და ამ შემეცნების პროცესს გაივლი, მაგრამ აი ეს რაღაც გამოცდილება, რომელიც უნდა მიიღო ცხოვრებისეული და მოუკიდებლად ცხოვრების გამოცდილება, მგონია, რომ შეუძლებელია, რომ ანუ გაიარო იმ ადგილას, სადაც დაიბადე და გაიზარდა. იმიტომ რომ აუცილებელია რაღაც მოხდე განსხვავებულ გარემოში, აუცილებელია დაინახო ბევრი სხვადასხვანაირი ადამიანი, რომელსაც აქვს შენგან განსხვავებული ცხოვრების წესი, და დაინახო რაღაცა ძაასირთულეები შეიძლება შეგხვდეს ცხოვრებაში.
ლაშა, და თქვენ ფიქრობთ, რომ ამაში საქართველოს საზოგადოება არ არის, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში დამნაშავე? ეს ყველა საზოგადოებაში ასეა, რომ აი რაღაცა სჭირდება ამ საზოგადოებიდან დროებით მაინც გასვლა ახალგაზრდა ადამიანს იმისთვის, რომ ეს რაღაცა იგრძნოს, რა არის ეს დამოუკიდებლობა.
მე მგონია, რომ ანუ აქ რაღაცა ნაციონალური ნიშანი იმდენ დიდ როლს არ თამაშობს, იმიტომ რომ იგივე შედების შემთხვევაში რო ავიღოთ, ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანი იქ, ისეთი, რომელიც პირველი რას აკეთებს უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, ეს არის საზღვარგარეთ წასვლა, იგივე გამოცდილების მისაღებად სამუშაოდ თუ იგივე სამოგზაუროდ ან იგივე სასწავლებლად. იმიტომ რომ ჩვენ ამას ხვალ ვიცით, მათ აქვს იმის საშუალება, რომ თქვათ, ახალგაზრდები წავიდნენ და იმოგზაურონ ბევრი და იმოგზაურონ მარტო და იმოგზაურონ რაღაც ამ პროცესში შეიმეცნო საკუთარი თავი, ჩვენ შემთხვევაში კი ამის ფუფუნება არ არსებობს, იმიტომ რომ რაღაცა ეკონომიკური პირობების გამო ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც უბრალოდ არ შეუძლია რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს და ამ შემთხვევაში ერთადერთ გზად რჩება რომ წახვიდე განათლების მისაღებად, მიიღო გარკვეული ტიპის დაფინანსება, იქნება ეს საერთაშორისო დაფინანსება თუ ვთქვათ იგივე ადგილობრივი მთავრობის დაფინანსება და ამ გზით გაიარო ეს შემეცნების პროცესი.
გაზომთლებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელიც დასრულდა ლაშა ქავთარაძეს შესაუბრებოდით ის შვედეთში, უფსალის უნივერსიტეტში მაგისტრატურის პროგრამას გადის. მაგისტრატურის პროგრამას ციფრულ მედიასა და საზოგადოებრიობაში ამ მიმართულებით. ჟურნალისტია, მუშაობდა რადიო ფორტუნაში, ჟურნალ ლიბერალში, რადიო ცხელ შოკოლადში და ასე შემდეგ მუშაობდა ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებში. ჩვენი საუბრის თემები იყო მედია, როგორც შემეცნების გზა, მედიის კვლევა, ცნობიერების ჭიდილი მედიაში, ყვითელი მედია და მედიის დილემა. ახყვეს სიყვითლეს თუ დარჩეს სერიოზული და სანდო. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. მე ბოლოს გეტყვით, რომ ლაშა ქავთარაძესთან ამ საუბრის ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველთვის, რადიო თავისუფლება _ge. გადაცემას კი, ასე ვთქვათ, რადიოს სახით გავიმეორებთ შაბათს ფილისის დროით 16 საათზე. ახლა კი ნახვამდე, სანამ საბოლოოდ დაგემშვიდობებით, გეტყვით, რომ დღეს მუსიკას თვითონ ლაშა ქავთარაძე გუჩევდა.
Football, hot fudge, buffalo, tulip sundae, almond caramel, frappe, pineapple root beer, black and white, big apple, Henry Ford, sweetheart, maple tear. I wanna go to Mars, sweet 16 is waiting for you after the show.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Glass me in the face. It's what I deserve. The things that I have done. The things that I have said. We'll meet them in the street and turn the other cheek. Random haiku generator pulling down the sky. We'll be right back.